Dobré odpoledne. Po mnoha hodinovém odpoledním martyriu jednání poslanecké sněmovny teď právě toto jednání o vyslovení nedůvěry vládě spěje ke svému závěru. Jsme někde zhruba u čísla, u písmene R v seznamu 200 zákonodárců poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a hlasuje se přímo po jménech o tom, zda vyslovit vládě Mirka Topolánka nedůvěru či ne. Připomeňme si ještě, že se nacházíme v mezičase několika dní před druhým kolem senátních voleb. Vláda má za sebou jednu drtivou porážku v krajích a jedno drobné vítězství. Zákon o státním rozpočtu protlačila prvním čtením s odřenýma ušima. Nehledě na prohry a vítězství v jednotlivých bitvách, válka stále ještě není rozhodnuta. Začíná středečních 20 minut Radiožurnálu. Zdraví vás a dobrý poslech přeje Martin Veselovský. Dnes je mým hostem člověk s nadhledem jiné zkušenosti, americký novinář žijící dlouhou dobu v Praze, vydavatel internetového The Fleet Sheet, Eric Best. Dobrý večer, vítejte v rozhlase.
Dobrý večer.
Musím ještě říct, že ve druhé části, anebo řekněme navazující části dnešních 20 minut se připojí i komentátor Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu Petr Nováček, abychom spolu mluvili právě o tom, jaký výsledek bude dnešního jednání poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Eriku, vy jste určitě jednání poslanecké sněmovny stejně jako já sledoval.
Ano.
Bavil jste se?
Já si myslím, že ta debata byla věcnější, než jsem očekával. Myslím si, že byla docela dobrá. Myslím si, že dokonce poslanci tady mluví víc k věcem, než občas v Americe. Takže z tohoto hlediska jsem byl možná příjemně překvapený.
Vy máte v tom případě výrazně jinak nastavena měřítka, než zejména čeští novináři, protože čeští novináři nemají vesměs pro tato jednání před kamerami České televize příliš lichotivých slov.
Já to beru tak, že už byly nastolené otázky a teď je otázka, jestli se na to bude odpovídat, jestli na to bude odpovídat vláda. A myslím si, že zvlášť, když se nacházíme v krizové situaci ve světě, tak ty otázky jsou dost jasné, ale zatím není jasné, jestli politici hodlají se k tomu nějak vážně vyjádřit.
K tomu, co vlastně je a není tématem předvolebního boje v České republice a vůbec tématem české politiky, k tomu se ještě dostaneme. Mě by ještě zajímalo porovnání vaší americké zkušenosti s americkou politikou a porovnání s českou politikou. Je americká politika, řekněme, více konkrétnější, jde více po tématech, anebo tam je více takového politikaření, která, teda promiňte, ale z mého názoru jsme i dnes odpoledne viděli v poslanecké sněmovně?
Já si myslím, že obecně jsou podobné, ale dneska zrovna, jak jsem říkal, myslím si, že ta debata je věcnější. Já vidím v Americe, slyším v Americe argumenty, každý den sleduji zprávy a politici se vyhýbají vlastně odpovědnosti a odpovědi na to, jaké bude řešení té krizové situace v Americe. A zvlášť, když máme jenom 2 týdny, budou volby za 2 týdny a ještě ani nevíme, jaké kroky hodlají podniknout kandidáty, tak je to varující.
Zvláště teď za probíhající předvolební americké kampaně před volbami prezidenta Spojených států amerických je evidentní jeden takový, řekněme, vnější rozdíl mezi českými předvolebními vůbec kampaněmi a americkými. Těžko si představit český dav lidí, jak nadšeně z hesly za jednoho z politiků provolávají mu slávu a hodlají ho volit. Řekl bych demonstrativně. Čím to je, že Američané toho jsou schopni?
Já si myslím, že teď je zvláštní situace, že každý hledá způsob zapomenout na to, jaká je skutečná situace. To vidíme ve filmech už, začínají být takové filmy, které jsou takové fantasmagorické. A také myslím si, že Američané očekávají, že přijde nějaký mesiáš a samozřejmě nepřijde a pak otázka bude po volbách bez ohledu na to, kdo vyhraje, jak se s tím uspořádají.
Eriku, teď prosím jenom malý moment, uděláme přestávku ve 20 minutách Radiožurnálu, protože z poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se hlásí naše zpravodajka Veronika Malá, pokud se úplně nepletu. Veroniko, dobrý večer.
Hezký podvečer, tak já se přihlásím jen velice stručně s neoficiálními výsledky hlasování o nedůvěře vládě. Pro nedůvěru podle našich informací hlasovalo 96 poslanců, proti nedůvěře důvěře 97. Z toho tedy vyplývá, že vláda premiéra Mirka Topolánka by měla toto hlasování ustát. Jen stručně dodám, že většina sporných poslanců Věra Jakubková, Olga Zubová, ty byly nepřítomny tomuto hlasování. Vlastimil Tlustý se nakonec zdržel, Jan Švipl například také. Petr Wolf, bývalý sociální demokrat, hlasoval s vládou. Tolik zatím ode mě z Poslanecké sněmovny.
Tolik Veronika Malá z Poslanecké sněmovny a neoficiální výsledky. Veroniku Malou uslyšíte také ve zprávách po 18. hodině a tématu se budeme věnovat samozřejmě s Petrem Nováčkem, komentátorem Radiožurnálu, už za několik minut. Stále je se mnou ve studiu americký novinář řídící v Praze Eric Best. Překvapil vás ten výsledek? V tuto chvíli neoficiální, ale berme ho jako daný.
Já jsem samozřejmě nevěděl, jaký bude přesný počet hlasů, ale ne, já jsem očekával, jako asi všichni ostatní, že vláda obstojí, že zůstane, že nedostane nedůvěru, ale já si myslím, že pak je otázka, co bude dál. Myslím si, že už to možná naznačil pan poslanec Hášek, jestli se nemýlím, že bude vyžadovat, aby sám Topolánek požádal o důvěru parlamentu a je otázka, jak na to bude reagovat samotná ODS. Já si můžu představit, že by hlasy uvnitř ODS by začaly vyvolávat nebo vyžadovat hlasování o důvěře a pak může být samozřejmě úplně jiná situace a může být ještě těžší situace pro pana Topolánka.
To bez zesporu. Když bych vytrhl jedno z důležitých témat nebo jedno z častých témat té odpolední debaty v Poslanecké sněmovně před hlasováním o nedůvěře vládě, tak to bylo téma, řekněme, domnělé anebo skutečné neúčasti a neposlouchání vládních politiků názorů lidí, celé společnosti. Opozice, levicová, zejména sociální demokraté, říkali, že oni byli na těch ulicích a oni poslouchají to, co považují lidé za své problémy. Já tu otázku otočím, Eriku. Jak hodně dokáží američtí voliči prominout svým politikům to, když je neposlouchají, anebo když nesplní předvolební sliby?
Je to čím dál těžší, protože novináři jsou v tom velice dobří, už pochopili, že to prodává, takzvané, že to kvůli tomu mají vysoké sledovanosti a například Tim Russert, který nedávno zemřel, byl velice dobrý v tom, že ukázal každý týden, co říkali politici předtím a co dělají a co říkají teď a další komik vlastně a Jon Stewart to taky dělá velice dobře, takže voliči už jsou na to citliví. Samozřejmě teď je úplně nová situace, protože to, co slíbil Bush předtím, než byl zvolen prezidentem, je úplně něco jiného, než nakonec udělal. Takže ta situace je nesrovnatelná s tím, jak to bylo dříve.
A ještě jinak je něco z toho, co dělají čeští politici, jak se chovají, co slibují a co nesplňují nebo splňují, co by jim americký volič neprominul a co by se minimálně odrazilo okamžitě ve volebních preferencích?
Já si myslím, že možná největší rozdíl je, že všechno je více vidět v České republice. Je to menší samozřejmě, všichni se znají a to, co se děje, je jasné všem a když jsou nějaké čachry na radnici například, všichni to vědí, zatímco v Americe je to těžko poznat. A já to vidím tak tady, že politici slibovali čištěný situace, ale nakonec s tím nepřišli, částečně udělali nutnou, já bych řekl jako konzervativní voleč, nutnou reformu, ale nedokázali ty reformy správně vysvětlovat a navíc k tomu připojili vlastní zájmy a tam, myslím, velice dobře uspěla ČSSD, protože evidentně měli velice dobré výsledky průzkumu veřejného mínění a velice účinně použili něco, co se používá dost často v Americe, to je agresivní, negativní reklama a velice, velice dobře to využili. Velice často v Americe negativní reklamy, nebo kampaně, pardon, špatně fungují, protože jsou příliš osobně. A taky občas v minulosti v Čechách taky byly, ale tentokrát si myslím, že byly velice úspěšné. Ta negativní kampaně byla úspěšná, protože ty námitky byly přesné a byly věcné a myslím si, že skoro každý voleč mohl z toho něco vzít a říct ano, oni vlastně mají pravdu a ODS nebyla schopná nebo ani nechtěla se bránit.
Mimochodem, teď jak jste hodnotil předvolební kampaň sociální demokracie, na ní se už tuším po několikáté podílela americká komunikační agentura Penn, Shen a Borland a je to znát, že tito profesionálové, kteří pracovali mimo jiné i na kampani Clintonových, pracovali na kampani, tuším, v Srbsku Vojislava Koštunici, takže vsunuli své znalosti jaksi do předvolební kampaně.
Já si myslím, že je to znát jednak kvůli tomu, že ta kampaně byla cílově negativní, agresivní a taky zůstaly u toho vzkazu, který si vybrali. Základní učebnice politické agitace říká, aspoň v Americe, říká, že máte si vybrat nějaký vzkaz voličům a máte opakovat ten vzkaz a tentokrát opravdu se to stalo. ČSSD opakovaně kritizovala poplatky a další reformy a velice účinně a myslím si, že to je díky těm Američanům.
Říká zatím Eric Best, americký novinář žijící v Praze a vydávající internetový The Fleet Sheet. Eriku, ještě jedno téma, které je spojeno teď s těmi několika dny mezi prvním a druhým kolem senátních voleb a s tím, řekněme, neúspěchem pravice v krajských volbách. Včerejší účast prezidenta České republiky na Staroměstském náměstí, kdy otevřeně podpořil kandidáta ODS v druhém kole senátních voleb. Z vašeho pohledu to je jaký krok?
Já si myslím, že to je přesně ukázka toho, o čem jsem mluvil před chvíli. To znamená, že žurnalisté pochopili, že říká něco jiného, než říká před nějaký čas a před nějakým časem a vlastně Česká televize velice dobře to poukázala. Vytáhli záběry z toho, co říkal před prezidentskými volbami a pak toho ukázky toho, co říkal včera. Já si myslím, že chyba pane prezidenta v tom případě je jenom to, že neříká to též teď, co říkal předtím. Že podporuje ODS, to mě nevadí. Myslím si, že to je přirozené, ale že říká něco jiného a vlastně jeho odůvodnění nebo ani přesvědčivé. Já jsem vůbec nepochopil, že my máme si vybrat, jestli je čestný předseda ODS, anebo je prezident, nebo jak to nebylo jasné. Já chápu, že člověk něco přeřekne, já to dělám taky. Ale jestli on to myslel vážně, tak to nebylo vůbec pochopitelné. Ale zase, já si myslím, že samotná podpora ODS není špatná, ale člověk nemůže se dívat, když novináři pak vytáhnou to, co říká před 6 měsíci nebo tak.
Tak ještě jedna poslední otázka dnešních kratších 20 minut. Eriku, ten dnešní výsledek 96-97 hlasům v neprospěch vyjádření nedůvěry vládě, tak znamená to, že má vláda Mirka Topolánka v tuto chvíli podle vašeho názoru vystaráno, že teď je potřeba ještě přejít dalšími dvěma čteními zákona o státním rozpočtu na příští rok, je potřeba nějak se dostat přes ty z pohledu opozice nepříjemné mezinárodní smlouvy ohledně amerického radaru u nás a pak už předsednictví Evropské unie?
Já si myslím, že ta situace je poměrně vážná. Jednak už, jak byly zprávy dneska, Francie chce prodloužit vlastní předsednictví Evropské unie. Myslím si, že kdyby Česká republika neodsouhlasila Lisabonskou smlouvu do konce roku, to je skoro jasné, že nepřevezme předsednictví. Další věc je, že
Takhle to je podle vašeho názoru jasně dáno?
Podle toho, co jsem slyšel od diplomatu, myslím si, že se velice vážně o tom uvažují. A také, což možná zatím nebylo tak jasné řečeno, je, že se dokonce možná uvažuje o tom, že kdyby nakonec Česká republika a jedna další země třeba neodsouhlasila vůbec Lisabonskou smlouvu, tak připadá v úvahu nějaká nějaký způsob vystrnadit Českou republiku vůbec z Evropské unie a pak by možná Česká republika měla jenom asociační dohodu. A to je už velice vážná věc. Já jsem pochopil, že pan Topolánek to chápe, vlastně se o tom nepřímo zmínil, že může být nějaký bezprecedentní kroky ze strany Evropské unie. A já jsem pochopil taky jeho vystup, když tady byla paní Merkelová v tomhle směru taky, že už chápe, jak vážná je situace.
Tak, pane Beste, díky za to, že jste přišel. Erik Best, americký novinář žijící v Praze, byl hostem dnešních zkrácených, řekl bych, až téměř sněmovních 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas a nashledanou.
Rádo se stalo.
Tak a ještě předtím, než vpustím do éteru Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu komentátora a kolegu Petra Nováčka, tak vítám v éteru také Věru Masopustovou, která je v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky a má konečné tedy oficiální výsledky dnešního hlasování o vyjádření nedůvěry vládě Mirka Topolánka. Věro, prosím.
Dobrý večer. Tak teď před několika málo minutami jsme se od ověřovatelů hlasování dozvěděli, že výsledky, tak jak je Veronika říkala přede mnou, jsou potvrzeny. Pro vyslovení nedůvěry bylo 96 poslanců, tedy ČSSD chybělo 5 hlasů, proti 97. 3 poslanci se zdrželi. Vláda tedy obhájila svoji důvěru.
Věra Masopustová z Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, Petr Nováček, komentátor Radiožurnálu a můj kolega je tady se mnou ve studiu. Petře, dobrý večer.
Jaká to čest, dobrý večer, děkuji.
Tak, jaký to je výsledek?
Očekávatelný, protože
je těsný,
ale Martine, vzhledem k tomu, že posluchači zrovna tak jako my, protože už se to opakuje po čtvrté v tomto funkčním období vlády, vědí, že při vyslovení nedůvěry vládě musí ta strana, která navrhuje tento krok, s kým přichází, docílit 101 hlasů, to znamená většiny z všech členů Poslanecké sněmovny. To není tak jednoduché při současném poměru sil sociální demokracie a komunisté mají dohromady 96 poslanců. Je pravda, že 5 jaksi hlasů, tak říkají, částečně visí v luftu, protože jsou to dílem lidé, kteří jsou z ODS a jsou ve sporu s premiérem Topolánkem a straně dělají různé těžkosti.
A jsou
v jakési šedé zóně a chystají se samozřejmě na ten masakr, k němuž dojde na kongresu ODS nepochybně. A pak mezi ně patří 2 poslankyně strany zelených, jež jaksi vedení své strany udržují v napětí, jak se zachovají při jednom každém příštím hlasování. Ale utrhnout z téhle skupiny hned 5 hlasů, to znamená zhruba ze 6-5 lidí, kteří takhle falírují téměř všechny, to se mi zdálo nerealistické, také jsem to včera říkal dopadlo to tak, jako to dopadlo. Prostě Topolánková vláda přežila 4. pokus o vyslovení nedůvěry.
K tomu, v jaké chvíli se hlasovalo o vyslovení nedůvěře vládě už po čtvrté v tomto volebním období, se ještě dostaneme. Poprosím tě, Petře, ještě o jeden komentář k nejnovější informaci z Poslanecké sněmovny, která zní, že Mirek Topolánek, předseda české vlády, nabízí spolupráci opozici na období předsednictví Evropské unie, tedy na první půlrok roku 2009. To je, jak se to dá interpretovat?
No tak přeci takovýhle pokus se tady objevil ze strany Jiřího Paroubka asi před půl rokem, tehdy do toho pak vpadly další rušné události a konflikty v Poslanecké sněmovně, záležitost kolem Jiřího Čunka, nejvyšší státní nástupkyně Vesecké a tak dále, takže to jaksi padlo pod stůl. Mirek Topolánek s tím přichází na poslední chvíli a vzhledem k tomu, že chce-li Jiří Paroubek jaksi pokračovat ve své taktice, které já rozumím tak, že ODS musí být v těch velkých volbách do sněmovny do 2010 poražena na hlavu a zdrcena, tak pak podle mého soudu si musí od všech Topolánkových návrhů udržovat odstup. Pravda, tohle pro ně je delikátní situace, protože všechny slušné strany a sociální demokracie, k tím samozřejmě počítám, mívají ve zvyku, pokud jde o základní zahraničně politické zájmy, držet určitý koridor, v něm se pohybuje vláda, i když ta vláda zrovna není ta jejich vláda.
Pojďme se vrátit k tomu, v jakém období se hlasovalo o nedůvěře vládě. Bylo to po drtivě prohraných krajských volbách pro českou pravici a bylo to mezi dvěma koly senátních voleb. Proč toto období a proč tyto okolnosti nepřispěly k tomu, že vláda padla?
Martin, já to točím. Tak já si myslím, že ten poměr sil byl víceméně dán. Byl by to býval zázrak a nevím, jaké by k tomu se objevily mimořádné důvody, aby opozice, která navrhla vyslovení nedůvěry vládě, získala těch nezbytných 5 hlasů navíc a Topolánkovu vládu skvěle. To znamená, už ty počty mi nevycházely. Já jsem to vnímal, protože ten nápad hlasovat o nedůvěře vládě a zrovna mezi prvním a druhým kolem senátních voleb se objevil, prosím, už dávno v sociální demokracii, asi před 3-4 týdny už jsem ho zaznamenal. Tak já jsem to vnímal jako jistou formu předvolební agitace, protože představme si, že za 2 dní jdou voliči k volbám a že takhle k ním má určitá strana možnost promluvit, abych tak řekl, frontálně pro území celé republiky a není třeba objíždět jednotlivé volební obvody. Jenomže mezi tím se situace změnila a sociální demokracie triumfálně zvítězila v krajských volbách minulou sobotu. Takže si myslím, že to původní aranžmá upozornit na sebe a zváhnout voliče jaksi se minulo účinkem a ta dnešní téměř 7-hodinová rozvlekla jako vždycky nudná, nepřesvědčivá, únavná debata, kterou už veřejnost mnohokrát prostřednictvím rozhlasovat televize zažila, nebude mít ten efekt, pakliže měla voliče sociální demokracie náležitě před dalším kolem senátních voleb mobilizovat. Je to můj dojem, možná, že se pletu, ale myslím si, že když se ten úmysl zrodil, takže situace byla skutečně jiná, než jak se vytvořila po úspěchu sociální demokracie minulou sobotu v krajských volbách. Myslím si, že po tomhle úspěchu už mohla následovat jenom rozmazaná tečka, žádná větší síla, která by na voliče ve prospěch té strany dopadla.
Na druhou stranu je možno to tedy ten dnešek, byť pro levicovou opozici v podstatě neúspěšný, chápat jako takovou příjemnou tečku, kdy bylo možno v průběhu 7 hodin říct to všechno, co před kamerami ještě nebylo řečeno.
Tak jako vždycky, a vy jako zkušený televizní pracovník ví, že se to vždycky organizuje tak, že je třeba dostat se do hlavních zpravodajských relací všech televizí, takže s tím si také, vysvětluju, že je to mnohohodinové proměnutím martýrium, protože jsem to musel skutečně všechno vyslechnout, skončilo právě včas, aby se to politickým stranám povedlo.
Na druhou stranu, možná jste, Petře, poslouchal Erika Besta, který říkal, že s jeho zkušeností s americkými zákonodárci tato debata byla ještě poměrně věcná.
Ale já tomu věřím, ale já si zase opravdu nemyslím, ať pan kolega Best se už mezi tím vzdálil, ale omlouvám se ho na dálku, že všechny americké zkušenosti musíme nutně přebírat. Samozřejmě volební kampaně se amerikanizují i v Evropě, to je známá věc, stávají se z toho barnumské záležitosti, ale přesto si myslím, že na té kontinentální Evropě to ještě funguje trošku jinak, navíc ten politický systém je úplně jiný, soutěží tady více politických stran, ne jako dvě ve Spojených státech a tak dále, takže určité rozdíly tady jsou a myslím, že ještě nějakou dobu zůstanou.
Petře, Erik Best také mluvil o tom, že by snad teď mohl být Mirek Topolánek, respektive celá jeho vláda, tlačený nejen opozicí, ale možná i některými členy ODS, aby ještě více potvrdil pozici české vlády a spojil například nějaký zákon, a nebo aby prostě požádal sněmovnu o vyslovení důvěry, což je samozřejmě o něco jiné kafe než vyslovení nedůvěry.
To je samozřejmě pro opozici snažší, protože když se hlasuje o vyslovení důvěry, tak stačí těch hlasů 100, ne 101, za určité situace i méně, podle toho, kolik poslanců přijde, protože rozhoduje většina z přítomných, nikoliv většina ze všech. Ano. Takže tak to je prostě pro opozici výhodnější varianta. Já pochybuji, že se do něčeho takového Mirek Topolánek pohrne před kongresem, prosincovým kongresem ODS, kde se dá čekat zásadní střetnutí uvnitř nejsilnější vládní strany, nejen o funkce jeho předsedy a vůbec vedení, ale i o směřování té strany. Erik Bes tady před chvílí mluvil o nás a Lisabonské smlouvě a našem předsednictví Evropské unii. Já doufám, že věci nebudou tak horké, ale v této souvislosti upozorním na jednu okolnost. Byli to příznivci voliči ODS, kteří rozhodli referendum o našem vstupu do Evropské unie kladně, přesto, že vedení této strany má k Evropské unii a hlavně mívalo díky Václavu Klausovi velmi odtažitý vztah. Jsou to voliči Evropské unie, kteří jsou to voliči Občanské demokratické strany, omlouvám se, kteří v naprosté většině jsou evropsky orientováni už proto, že jsou lidi aktivní a mají zájem na tom, aby jaksi naše zapojení do těch evropských sítí všeho možného druhu bylo co nejširší. To, že vedení ODS má v tomhle ohledu problém, protože se musí nějak také srovnat se svým čestným předsedou prezidentem republiky, který je výrazně euroskeptickým politikem, tak to je samozřejmě záležitost, která přijde na kongresu na přetřes taky proto, že Klausův názor v tomto smyslu sdílí právě část té protitopolánkovské vnitrostranické opozice.
Tak, takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu, které byly delší než 20 minut. Jen podotknu, že v zítřejších 20 minutách se uslyšíme a uslyšíte právě s komentátorem Radiožurnálu Petrem Nováčkem.
A já už jsem předem omlouvám posluchačům.
U mikrofonu byl také Martin Veselovský, poslouchali jste i amerického novináře žijícího v Praze Erika Besta. Za chvíli následují události v 18 hodin a já se s vámi těším opět zítra na slyšenou. Hezký večer.